Shabaru, Shabarai. Pod er i gang. Jo her.
Kjempebra.
Det ble dagens. Vi er Vestkant-tribunalet, vi. Tilbake etter
mange uker.
Noen uker. Jeg har ikke vært her på kjempelenge.
Så det var det noen av oss som drev og lagde en episode forrige uke, da?
Jeg syns det var så bra. Den der lille banteren dere imellom, liksom, ja, vi har jo gått på samme skole, og han har intervjuet Steven Lystig da han var 15 og det greiene der.
Ja, det var voldsomt til både fellesfaktorer og det ene med det andre.
Altså, for en vikar.
Ja, ja,
her har vi beriket vikarpoolen, som jeg liker å kalle den. Men så du er med, Nikolai. Hei på deg.
Hei, hei.
Morten, du sitter her.
Hallo, hallo.
Jeg er Alexander, og med oss så har vi en gjest.
Celeber, sådan.
Celeber, ja. Han har vært gjest tidligere. Her sitter de som spørsmålstegn, men vi hadde en spalte...
På telefon?
På telefon, ja. Vi hadde en spalte før som het Raut fra fjøset. Husker du den, Morten?
Den husker jeg veldig godt. Ja. Har du vært med der?
Der har jeg vært med.
Og det er Joakim Braksen som er med oss. Velkommen. Hyggelig, da som lukketrener.
Yes.
Nå er du trener for Lyns damelag.
Det er riktig.
Så litt forskjellig utgangspunkt.
Ja, absolutt. Sier du Draksen, eller?
Ja, jeg sier Draksen.
Draksen.
I Trøndelag så er det stum, T og G og...
Og alt. Alt er stumt.
Ja,
okay. Ja, og G-en blir til en K til og med?
Ja, det blir noe sånt.
Dette er eksotisk for oss som har vokst opp i Oslo og omegn, Nikolai.
Ja. Jeg så på med Draksen med X.
Sånn. Ja, og det vil jo mutteren at vi skal gjøre, da. Endre til X.
Ja,
men
det er flott.
Men ikke fått gjennomslag inn, ja. Hun er inngifta, vet du, så hun må finne seg
det jeg har. Ja, ikke sant.
Raut fra fjøset, det var jo egentlig utrolig bra, altså, at vi la bort den da.
Det var en av de bedre
spaltene, vil jeg påstå.
Så dumt at vi la det bort, mener du?
Ja, at vi la bort den, liksom. Det var dumt, ja.
Vi kranglet med noen friggfolk og sånn, så det ble litt dårlig stemning.
Vi får hente den opp.
Så det var veldig mye logistikk, og bortsett fra med Joakim her da,
ja.
Som var på, vet du.
Tok den på første ring, han.
Ja,
så vidt jeg husker.
Ja.
Men så, da ligger det jo i sakens natur her, vi skal snakke om damelaget, og om deg, Joakim, så jeg lurer på om vi bare kan starte med at du skal få lov til å introdusere deg selv,
yeah.
Og si litt om hvem du er, da.
Det skal vi få til. Joakim Draksen fra Trøndelag. Vokste opp en lite sted, en halvtime fra Trondheim, som heter Klæbu. Veldig lite fotballbygd, egentlig. Det største vi har skilt med derfra er vel per nå Erlendal Rettan på Rosenborg. Og Otto Ulseth, som har vært trener i ganske mange år på OK nivå. Og så er det meg da, kanskje nummer tre. Litt ydmykt sagt.
Ja, det er en trio det.
så det er litt sånn for alltid den der når jeg møter trøndere og spør hvor er du fra? Så sier jeg fra Klæbu, ja, men det er jo ikke noe fotballbygd. Det er alt sammen sier det, uansett. Så det utgangspunktet mitt er egentlig en skiplass da. Så Oddvar Brå er jo fra Klæbu, og
ja,
litt forskjellig.
Dette gjør seg jo i Lyn da. At det, liksom,
det er jo det, ski og fotball, ja. Passer veldig bra. Ja, jeg har fylt 34 og bodd i Oslo cirka, skal vi se, blir det 12-13 år. Så egentlig nesten hele mitt voksne liv har jeg bodd i Oslo, sånn cirka. Flyttet jo hit for å studere på idrettshøyskolen, og ble egentlig bare igjen. Litt på grunn av fruen som er fra Oslo, og en god del på grunn av fotballen, fordi jeg begynte å jobbe som trener da, mens jeg studerte der. Så jeg jobbet i Shade på ungdomsfotball, 5 år, og så kom min første trenerjobb på seniornivå med vår alles kjære Lokomotiv Oslo.
Ja. Og var det planen hele veien å gå inn i trenervirket på en måte, eller var det mer tilfeldig?
Det kom litt mer tilfeldig, for å være helt ærlig, så var jeg jo som alle andre i starten av 20-årene som ikke var fotballproff, så var jeg litt sånn der begeistret for å bare få jobbe med fotball igjen. Synes det var kjempeartig, og så ble det jo utdanningen min dit hen da, at jeg tok både bachelor og mastergrad med fotballtrening i fokus da. Så når jeg da syntes at det var kulere enn å jobbe på G-sport, som jeg også gjorde for så vidt i en del år, så kutta vi ut bare alt av inntekt fra andre plasser og satsa litt på fotballtrener-VM. Men jeg har jo, før jeg startet i Hødd, så var jeg jo deltidstrener egentlig. Så da jobbet jeg som lærer ved siden av på videregående skole.
Det hørtes hektisk ut.
Ja, det var hektisk. Da var det jo, som jeg sa litt før vi startet podden, at da pendlet jeg til Eidsvoll. Jeg jobbet på en videregående skole ved Gardermoen, og var stort sett i bil eller på jobb. Så hun stakkars hjemme, hun så meg når vi sa god natt, og når vi sa takk, ha en fin dag.
Ja.
Så det var
ja, det litt av et liv.
Krevende, og kan jo kalle det et slags offer, men det har jo ført frem, så det har vært verdt det så langt.
Mm. Var du kroppsøvingslærer da, eller?
Ja, det var det jeg startet med, men i og med at jeg hadde en master og PED, så fikk jeg jo ganske, jeg fikk jo en sånn lektor med opprykkgrad, så det var jo egentlig ganske sweet, så jeg fikk jo faglærer og har vært kontaktlærer, og hadde vært det meste, ja.
Jeg er ikke lektor med opprykk.
Nei.
Oi, sant? Se om jeg jobber som 7 år nå.
Ja.
Oi, oi, oi.
Men det får jeg snart.
Det deilig.
Gratulerer, Morten.
Takk for det, takk for det.
Nei, så det var veldig kjapp intro, kanskje?
Ja, veldig fint.
Strålende det, og da kan vi jo bevege oss litt videre til liksom, din fotballtrenerkarriere. Mm. Du har jo vært i Lokke. Her ser vi Jimbo, vår studievert, står og vinker. Det var med på podden.
Vi sier hei til han.
Vi sier hei til han. Du var i Lokke i 2017,
ja.
Da vi ringte deg, Raut fra Fjøset, og så videre. Det er jo en, altså, det er jo en bitteliten klubb,
ja.
Og likevel så ender da denne 2017-sesongen med god klaring da ned, først og fremst,
ja.
Opp også da. Men så det 12 poeng ned, og det er jo imponerende det.
Ja, det var nok det.
Ja.
Tippet var helt i bunnen, var ikke det?
Jo, jo, soleklart. Og litt forutsetningen her var jo at året før så ble avdelingsoppsettet delt, eller det ble gjort om.
Mm.
Så det gikk fra 12 til 6 avdelinger i 3. divisjon.
Det har vi smertelig erfart.
Ja, og da var jo Lokomotiv Oslo var det lavest rangerte laget som kom seg inn i den 3. divisjonsdelingen da.
Ja.
Så det derfor tippet klart sist og med rette, vil jeg si. Så da var jo Arthur Garnes som han trenger en liten shoutout her og han må med. Han er jo mister... Ja,
det er sportslig leder, er det ikke det?
Mister Loke, da.
Han, er det sportslig leder alt, egentlig?
Ja, han gjør alt. Og han var hovedtrener helt frem til den perioden der.
Mm.
Så de trengte noen nye, friske folk som kunne ta i et tak og bruke mer tid på å være trener, rett og slett. Og ikke bare møte opp og sette ut noen kjegler og spill. Mm. Så det var egentlig ganske kul sånn utfordring for meg, for jeg var egentlig ganske fedd opp med fotballjobbing da. Jeg jobbet 5 år i Skjed og hadde alle roller du kan nesten tenke deg, bortsett fra hovedtrener i A-lag. Så og jobbet døgnet rundt og
fikk en litt sånn kjip avsked der fra, ja, synes jeg leste et sted.
Det var en litt småkjip avsked der, ja.
Ja.
Så utlysning av jobben min på hjemmesiden, uten å få vite om det. Så det
var, er såkalt dårlig personhåndtering.
Ja, det kan jeg si. Men jeg har blitt sånn semi-enig med Skjed om å legge den død, for jeg har fått litt unnskyldning fra nåværende dagleder og litt sånne ting.
Ja. Så nå tok vi den opp igjen.
Ja, nå tok vi den opp igjen.
Men, da foreligger ikke noen sånne NDL-avtale der, eller?
Ingen avtale i det hele tatt. Men det var en erfaring, kan vi. Vi sier ofte det når det går dårlig som fotballtrener, at det var en erfaring rikker.
Ja.
Og det var det der også. Men da kom jo Lokomotiv Oslo, det var en kul utfordring med et lag som egentlig ikke var trent så mye, og ikke hadde så store forhåpninger, men vi ville holde plassen. Så det var jo første smaken på at ting betyr litt mer. Og det var veldig... Veldig kult, og så fikk jeg jo, jeg var jo trenerduo med en av mine beste kompiser i dag, som heter Erik Bie, som også for øvrig har vært trener i Lyn på guttesida. Jeg har trent juniorlaget til Lyn. Så det var en fin inngang til scenefotball egentlig.
Og du fikk jo møte Lyn, som vi var inne på her. Hvordan, må kort innom det, det var jo en ekstremt dramatisk sesong for vår del, som gikk til helvete på første klasse, siste serierunde der. Hvordan opplevdes det fra et Lokomotiv Oslo-perspektiv?
Nei,
det
at vi var underdog hele veien, så vi ville ødelegge for flest mulig. Det var sånn det var. Og det likte den spillergruppa også. Det var mye erfarne gutter som har spilt på 3. divisjon og 2. divisjonsnivå i mange år. Så de hadde jo bare lyst til å gjøre det best mulig i hver kamp og se hvor det tok det. Og så var vi jo involvert litt i den opprykksdramatikken der. Det var vel Stabæk 2, Lyn og et lag til.
Ja, nå sa jeg Korsvold, mulig jeg blandet nå.
Korsvold var det laget som ødela for Lyn, vet jeg.
Ja, men de var ikke i toppen.
De var ikke i toppen,
ja, stemmer,
de var involvert litt nærmere oss.
Ja, ja, ja.
Ja. Så det var, nei, det var, jeg husker veldig godt siste serierunde, da når opprykket røyk for Lyn, for da var det jubel på den motstanderbenken vår. Jeg lurer på om det var, jeg husker ikke helt hvem det var, men vi satt i hvert fall og så på PC, ikke vi da, men dem som var byttet ut og, på, i sluttminutter, satt og følte med Lynkampen framfor den kampen som gikk på Tørteberg.
Men det var kanskje Stabæk 2 da, for det var de som rykket opp på vår bekostning, holdt jeg på å si, var det ikke det?
Ja,
det var det. Jeg tror det.
Mm. Ja, det var Stabæk 2 som gikk opp, ja.
Ja, ja det så kan det ha vært de dere møtte, rett og slett.
Det var i hvert fall spennende å følge med på fra utsida.
Ja.
Ikke så vært artig å være med på, kanskje.
Nei, det var ganske kjipt.
Lukke har jo alltid vært å regne med, det har vi erfart, altså senest Absolutt. I tredje divisjon nå, så var jo Lukke en av de få motstanderne vi slet med før vi gikk opp til i fjor, da. Vant så vidt på overtid på hva heter det?
Frogner.
Overtidsskåring der. Så Lukke har jo vært liksom et hyggelig, men likevel vanskelig bekjennskap for Lyn etter konkursen. Da.
Mm.
Definitivt. Nå vant vi jo to ganger mot Joakim sitt Lukke her,
ja.
men absolutt imponerende hva man har fått til det. Det har jo du vært med også.
Ja, ja. Og det veldig mye av det her går jo på nevnte Garnes, at han holder såpass i det og legger så mye kjærlighet i den jobben. De har jo faktisk tre seniorlag nå, og de har jo rykket opp med andre laget sitt til løpende fjerde divisjon. Ja.
Wow.
Og det er jo ganske utrolig til å være kun, altså det er kun herrefotball på hobbybasis det går i.
Så det er sterkt, og ja, man skal rekruttere innflyttere fra Sunnmøre eller hva det er for.
Ja, det er faktisk ikke helt... så med Sunnmøringa noe lenger da. Nei, okay. Det startet jo med Sunnmøringa stort sett den, i sin spede begynnelse. Men nå så er det veldig mye litt yngre talent fra rundt omkring i Norge, også litt fra Oslo.
Jeg har jo sett Ulrik Bjerke blant annet, ja. Tidligere Lyngutt er jo innom der.
Kasper Hoftvedt, tidligere Shade-spiller.
Men karrieren din, den går videre den. Du blir etter denne sesongen plukket av Eidsvoll-turen. Og det er jo da, du er da 3 poeng og 2 plussmål unna opprykk i din første sesong i turen. Og så rykker du da opp i din andre sesong. Fra tredje divisjon til andre divisjon. Hadde du masse millioner å jobbe med der? Fordi jeg, altså, gitt at vi har sett Lyn drite seg ut der i altså, så mange år, hvordan er det mulig?
Nei, jeg hadde først og fremst et veldig bra lag, da, det skal jeg si. Så vi traff veldig godt på de rekrutteringene vi gjorde det første året, som da neste år var enda bedre. Det var mye gode spillere, og så en stamme i det laget som har vært veldig jevnt over sammen i mange, mange år. Så det var egentlig ganske lett, ikke lett å rykke opp det, jeg skal si, men det var ganske lett å få det laget til å presse det bra. Og det at vi ikke rykket opp første året, det er jo egentlig jo litt våres egen feil. Vi hadde jo tapt en fotballkamp frem til sommeren. Husker vi hadde svær VG-artikkel med det eneste seniorlaget i Norge som ikke har tapt en kamp til sommeren, første sesongen der. Og da, hva skjer første kamp etter sommeren da, tror du? Jo, da tapper vi 2-1 for Godset 2.
Ja.
Så det måtte jo skje. Og derifra ut så gikk det litt sånn, litt mer opp og ned, mens Kvikhalden da, med Kent Bergersen, de valsa gjennom høstsesongen og tok oss helt på slutten. Men da husker jeg var siste serierunde, borte mot Bjørnevatten oppe i Kirkenes. Det var...
Min drømmemotstander ja, som jeg aldri fikk.
Jeg tipper det var 3 centimeter hardpakka snø, og så litt sånn gresstusta som stakk opp. 28. oktober eller noe sånt oppi der.
Det hadde ikke gått å spille Eliteserie-kvalik der, for å si
det
sånn.
Det hadde ikke. Det var egentlig ikke helt sykt at det ikke var lov å spille siste serierunde i tredje divisjon, spør du meg. Men da var det ikke mulig å spille fotball. Men da var det 0-0 til pause, og Kvikhalden lå under, og da fikk vi beskjed, nå, akkurat hvis det her står seg, så rykker vi opp likevel. Og da står du der som trener, da. Hvordan skal du få motivasjon siste 45 til å få et mål, hvertfall, da, for å... Men vi skjønte jo at Kikallen kom til å snu den kampen, og det gjorde han. Og da røyk vi siste 45 der i første sesongen. Andre sesongen, da var egentlig bare å... Da vant vi så mye kamper, det var nesten vanskelig å holde dem litt ned på jorda. Så det var... Vi vant stort sett med store siffer også. Det var det som var utrolig. Det var nesten ingen kamper der vi sleit skikkelig med et par unntak. Så da var det jo bare å slå Lørenskog som var utfordreren, og det gjorde vi jo gange 2, og da var det egentlig sikre.
Så dere går opp, og i ditt år 3 i turen, så gjør du jo et ganske solid postnålag av turen, da. Så det er en ting å rykke opp, men en annen ting er å liksom, ja, ikke hvis man er lynatt, da bare blåser man gjennom, men det er jo imponerende det.
Ja, det så skille på det Eidsvoll-turenlaget, det lå nok i sånn, det er litt sånn typisk, kan bli et bra andredivisjonslag, og av og til litt ned i tredje, og så opp igjen, og så litt mellom de to divisjonene. Og det tror jeg det kommer til å bli i nær fremtid. Men når vi da gikk opp til andredivisjon med samme spillerstall, så er jo alt går litt fortere, litt mer fysisk, du blir litt hardere straffet for feil, og så videre. Så det var å tilpasse litt, og kanskje planlegge litt mer kampstrategi inn mot motstandere. Så når vi hadde Kjelsås på Grefsen, så var vi helt nødt til å ta høyde for at de hadde Jesper Toye og Ulrik Mathisen, og det må du bare gjøre, ellers så taper den kampen. Så det var nok den største endringen der, men da kom vi godt ifra det, synes jeg. Det var med litt marginer og flyt, så hadde vi jo havnet litt høyere, kanskje. Men følte oss aldri skikkelig trua på nedrykk første sesongen i hvert fall.
Mm. Og du gjør det jo bra nok i turen til at det kommer en slugger på samme nivå da, Hødd, og vi har det. Mm. Og da, Hødd, de har jo flørta litt med opprykk før du kommer, så det jo topplag i PostNord det her. Og på første forsøk, elsker trenere som tar lag opp på første forsøk, så går dere opp til Obos-ligaen. Det var vel ganske tight der også, var det ikke det?
Eller? Ja, kjempetight.
Ja, med jo... Arendal?
Nei, med Ullkisa.
Ullkisa, ja, ja, stemmer.
Nei, det var supertight, og det var jo det viktigste for meg egentlig med det valget å gå til Hødda, det var jo å få lov å gå inn som fulltidstrener. Mm. For det hadde jeg enda ikke gjort. Så...
For hvor mye har du vært? Hvilken prosent har du vært i de andre trenere?
Ja, det litt sånn gradvis økning. Altså i Lokomotiv Oslo så det jo 0 kroner.
Ja.
Det det jo. Så det jobber du fullt ved siden av. Mens når i Eidsvoll så fikk jeg vel første kontrakten min kanskje en slags 20%, 30% stilling kanskje.
Ja, så lite.
Og så gradvis opp da når vi rykket opp til andre usjon så fikk jeg vel rundt 60 kanskje siste året.
Men og jobbe en del ved siden av fort da.
Ja, absolutt. Og hvertfall når du kjører ganske langt og pendler og bruker mye penger på transport i tillegg også.
Ja.
Så måtte jobbes litt ved siden av. Så jeg jobbet vel, hvertfall oppimot en 60-70% ved siden av i tillegg som lærer da. Så ikke jobbet meg ned på den prosenten for å frigjøre tid. Så det var en stor motivasjon for å flytte til Ulsteinvik og kun jobbe med fotball og få testet det ordentlig. Så, men der så tok vi jo et lag som du sier hadde logget litt i toppen, og Kevin Knappen var ganske nære å klare det et par år på rad også.
Så, nå var det Bryne-trener vel?
Nå var det Bryne-trener, så det var et veldig godt fundament som lå der, og der var det for min del bare å kanskje sette litt vår touch på ting da. Ikke være så direkte som Kevin ville at de skulle være, og prøve å ta ned litt tempo i kampen og kontrollere kampen litt større grad, og så fortsatt var like farlig foran mål, og det lyktes vi ganske godt med, så vi hang veldig godt med Ulkisa lenge, og så tappte vi jo egentlig det som alle snakket om som opprykksfinalen, borte mot Ulkisa, den tappte vi 1-0. Sondre Sørløk, som i dag i år kanskje ble en av Eliteseriens beste spillere i Fredrikstad, han fiksa straffe selv og scoret, og 1-0 slutt, så det var, da var det mange som trodde at vi røyk der, men så snublet jo de siste tre rundene, og vi vant de siste tre, så da var det... Da tok vi litt på tampen, og det var jo mye på grunn av laget. Altså, den fellesskapsfølelsen, og at du tror hele tiden du skal vinne kampen. Veldig sånn motivasjon og skjørte litt i gruppa. Og ikke så avhengig av en eller to spillere. Så det var jo styrken til det Hødd-laget vi hadde. Men vi var veldig spent på hvordan det skulle bli Obos, og det fikk vi jo svar på. Ja.
Flere har jo startet vel sesongen ikke så voldsomt bra i Obos, og så er det altså en innspurt der mot slutten, så altså, det skremmer jo vannet av oss. Vi ser jo hva som har skjedd der, og tenker, ja, da ble det Hødd da. Jeg tenkte kanskje at det skulle bli Jerv, og vi visste ikke helt hvem vi ville ha og sånn. Men hvordan er det liksom når dere... klarer å hente dere inn i ganske stor grad, for dere lå vel på nedrykk lenge der, og så er det opp på kvalik. Hvordan er den følelsen der?
Nei, det er jo følelsen av at vi skal klare det. Først og fremst, vi startet jo fryktelig bra, vi lå jo på andreplass etter 4-5 runder. Så vi møtte Ranheim på Hødvold, så var det jo første mot andreplass, og det var jo stor stå hei, og hele Ulsteinvik var jo sikker på at det her var jo i hvert fall opprykkskvalik i år. Men jeg vil jo påstå at i hvert fall vi som satt litt med det sportslige ansvaret, sånn trenerski og sportslig leder og sånn, vi skjønte jo at det her kommer til å bli knalltøft, for hverdagen kommer til å innhente oss etter hvert.
Selv for årets unge trener?
Ja, til og med for han. Så det og det gjorde du virkelig. Så den sommerperioden, den midtperioden i sesongen der var knalltøft. Det var en følelse av at du ikke gjorde noe særlig riktig, og du tapt kampen du egentlig burde i hvert fall ha ett poeng i, og snudde litt sånn hver stein på hvordan vi skulle snu ting da.
Ja, og det er jo mange som lytter her nå som også er litt nysgjerrige nettopp på forskjellen på nivå mellom PostNord og Obos. Kan du si noe om det?
Ja, jeg synes det er kanskje det største nivåforskjellen i hierarkiet, tror jeg da. Det er min mening i hvert fall.
Større enn mellom Obos og Eliteserien?
Ja, i hvert fall hvis du tar litt sånn topp topplag ja. Obos kontra Elitserie. Der ser du at det ikke så stor forskjell der.
Nei.
Men hvis du tar topp PostNord og Obos, så det skal mye mer til at et PostNord-lag bare går inn og ja. Et supersolid Obos-lag. Fordi nummer en så jo profesjonalitet en ting da, at du møter jo fullprofesjonelle lag med budsjett og spillelønninger og hverdager som kun fotball. Du har trenerteam som heltidsansatt og bruker all tiden sin på det. Ikke minst som forberedelser og analyse og din biten der. Du følte bare at du var gjennomforberedt egentlig hver kamp i Obos-ligaen. Mm. I PostNord så kunne du møte lag som ikke hadde snøring på hva de gjorde til og med i kamp 2 når du møtte dem på høsten. Så var det like overraskende. Mens i Obos så du gjennomanalysert før du møtte dem. Mm. Og ikke bare sånn i spill, men på dødballer. Mm. Vi prøvde jo å være et bra dødballer i Obos-ligaen og følte egentlig vi var bare tatt ut i en del kamper der Så det ganske stor forskjell på. Og så det jo selvfølgelig sånn at Obos-ligaen, det jo, der velges det på en litt annen hylle på spillerkvalitet. I PostNord-ligaen så kan du få litt spennende unge spillere som ikke har så mye erfaring til å glittre og være kjempegod, og så møter du Obos-ligaen, og så det plutselig så mye mer fysikk og individuelle ferdigheter. Så den forskjellen synes jeg ganske stor. Men, og det opplevde jo vi også etter hvert, at når kampene ble litt mer åpen, og ikke vi klarte å kontrollere kampene sånn som vi gjorde i starten av sesongen, så ble vi rett og slett for svak.
Dere var jo gode på fysikk, det var jo mitt inntrykk i hvert fall. Han, den ene stopperen deres, var jo enorm!
Ja.
Og skriven på topp der også, det var jo mye svære gutter, rett og slett. Altså.
Ja, det var det. Vi var faktisk enda hakket større i snitt i PostNord-ligaen, faktisk. Ja, okay. To av de største gutta gikk ut før Obos-liga-sesongen startet. Begge gikk til Åsane. Mm. Så vi mistet faktisk litt fysikk inn i Obos-sesongen, men allikevel et ganske fysisk lag, og det var jo bygd opp litt av Hødd som klubb og tidligere trenere og litt sånn, og så bygde jo vi litt stil rundt det etter hvert da. Men den slutspurten i Obos, den kom jo litt av at vi kallet gikk litt tilbake til den åpningsinngangen vi hadde i sesongen, at vi prioritert noen faser av kampen litt tøffere og prøvde å få kampen litt mer på våre premisser og bruk det du sier med fysikk og skriven på topp, og han ble jo veldig viktig etter hvert ute av høsten der. Og så fikk vi en god slutspurt som gjorde at nå følte vi oss gode nok til å ta den kvaliken. Så det var en god følelse der når vi før den siste seriekampen visste at her kunne vi ta kvaliken nesten uansett. Da var det litt sånn å prøve å spille på eller kjørte litt inn mot kvalik.
Men hva tenker dere da, når dere ser at Lyn forserer Tromsdalen? Det er jo ikke så mye om å gjøre, egentlig. Taper jo den første kampen, og så er det ja, vi er jo best den andre kampen her, men allikevel så er det ett mål som skiller der, tross alt da, og at Lyn så vidt kom forbi. Hva tenker dere når det er Lyn som venter?
Nei, sånn isolert sett, jeg følte med Lyn veldig nøye i fjor. Det er jo litt sånn når du er trener på et lag, så følger du med alt som er litt rundt da, altså det vil si både divisjon over og under og litt sånne ting, så vi så de aller fleste lynkampene og syntes jo det var bunnsolid det som ble levert jevnt over gjennom sesongen i fjor, men når vi så den kvaliken og for så vidt liksom siste par rundene, så ser vi jo ganske tydelige ting der vi føler vi var bedre og tenkte at ja, det er et bra lag, men det her skal vi være konkurransedyktige mot. Så det var jo inngangen selvfølgelig. Og
hvilke ting var dere så der du tenkte at dere var bedre?
Nei, det er litt sånn, kanskje litt strukturelle ting. Vi spilte jo en 3-4-3 med ganske mye fysikk på topp, og mye folk som når vi først angriper så kommer vi med ganske mange folk, og det forsvarsspillet til Lyn i en relativt smal 4-3-3, i hvert fall i det høye presset og sånn, så vi litt muligheter der til å komme oss forbi det og komme oss inn på siste tredjedel med folk i farlige posisjoner. Daniel Schneider synes jeg jo så litt, ikke shake ut, men litt sånn juniorspiller i starten av sesongen, så han så vi også ut som et litt svagt punkt sammenlignet med selv. Men det er klart
han har vel årets kamp
det, den kampen moderer. Han leverer mot oss på den andre er jo det sykeste har skjedd, så ja. Der slo jo alt imot.
Men, det var jo det vi snakket om også mest, altså, vi kan vinne denne kampen offensivt på en måte da, men defensivt så blir det skummelt, det snakket vi om før vi møtte Hødd, at her kan vi bli tatt på defensive dødballer, vi kan bli tatt i spillet defensivt.
Og det var jo ikke noen tvil om, synes jeg, fra start på Nadru, hvor Hødd angrep.
Nei.
Så, ja, det var tydelig det. Ja. Vi hadde ganske tydelig plan, så der også følte vi litt at vi møtte et lag som var godt forberedt på oss, og som fortsatt sto veldig for sitt spill, og det jo Jan Halvor i CDS, ikke sant? Han, det ingen tvil om hvordan han spiller fotball, så det visste jo vi, og det vet jo han, og det, når de da klarer å vippe litt den åpningen av kampen i sitt spor, og får den scoringen der, og så var det jo bare, og den stemningen for Nadru, det var jo sykeste kampen jeg har vært trener på noen gang. Så du bare følte at alt slo imot deg da.
Ja, ja.
Og da håpet jeg egentlig bare ut første gang at vi klarte å justere oss litt. Og i hvert fall kom oss til pause, så vi fikk prate sammen, for det gikk ikke an å prate fra linja der. Så det var ganske absurd. Ja.
Og den andre omgangen der på Nadru, da i hvert fall mot slutten der, så opplevde jeg at det var en litt sånn kollaps på en måte mentalt hos noen av Hødd-spillerne. Ja. Det var liksom... Det svartna helt, rett og slett.
Ja, men det, jeg er litt enig i det. Det ble litt sånn for mye for enkelte. Og når du da merker at den kampen her kommer ikke til å vinne, og vi kommer ikke til å kanskje klare utligne heller, så var det egentlig bare hvordan skal vi begrense tapet, sånn at vi kan snu det her i returkampen.
Mm.
Sånn som kampen ble til slutt, så var vi jo ikke happy, men vi tenkte at 3-0, det kan hentes inn. Det var litt tankegangen, men vi så jo den kampen opp igjen og bare... Det er den dårligste kampen vi har levert på et halvt år. Liksom.
Mm.
Så det var sjokking.
Så når det hele er over, og dere er på en måte... Altså, jeg så jo dette intervjuet med deg og spilleren i Hødd, og du får spørsmål, ja, hva tenker du om din egen fremtid, og er du liksom, ligger litt i kortene da, at folk ønsker deg ut på en måte, hvordan er den følelsen her etter at du på en måte kommer jo inn i Hødd som en virvelvind, blir årets unge trener, dere rykker opp, og så plutselig går det et år, så er tonen en helt annen, hvordan er det for deg?
Nei, du føler at du går fra å bli... løftet opp i skyene til å tråkke ned i gjørma på et års tid. Det er en ganske spesiell følelse, for den opprykksfesten vi hadde etter vi rykket opp, så var det jo folk som sa at her er beste som har skjedd klubben siden cupfinalen 2012, og beste ansettelsen vi har gjort noen gang, og så bare et års tid etterpå, så er vi plutselig det dårligste som har skjedd klubben noen gang, da.
Ja, ikke sant? Så det er jo ikke noe automatikk. Stor endring.
Det er jo automatikk i at man heller... Nå vet jeg ikke bakgrunnen for at du gikk av, da, men i den grad du gikk av ufrivillig, eller fikk beskjed om å trekke deg, eller hva det måtte være, da, så er jo ikke det noe automatikk at det skjer når man har et nyopprykka lag som klarer kvalik heller. Selv om det går dårlig til slutt, så kan man jo se for seg at ja, det er egentlig en ganske god prestasjon av Hødd i løpet av året i Obos som nyopprykka lag.
Mm. Totalt sett, absolutt. Det, ja. Det ville ikke vært... Altså, skal du tenke i et lengre perspektiv?
Ja, ja.
Hvis en klubb, i den grad en klubb klarer å ha et sånt type perspektiv, så kunne man se for seg at det er heldig å ha med seg.
Ja.
Ha stabilitet på trenersiden når du skal ned igjen. Da. Så det får vi jo se hvordan det slår ut for Hødd.
Ja, det har sett bra ut i vinter, så de gjør det bra nå.
Ja.
Men den enes død blir den annens brød. If you can't beat them, join them, og så videre.
Ja, det fikk jeg høre. Det er jo bare artig. Når Kjelsås skulle komme og spille treningskamp på Kringsjå, så møtte jeg jo kampen og Rognve, som jeg kjenner ganske godt, og i det teamet der. Og først jeg fikk beskjed om det, var det jo at vi fikk en beat them, join them. Så det, nei, men det, sånn er det. Det må man jo i hvert fall bare akseptere som fotballtrener, at kan ikke ha for mye sånn hat eller for sterke følelser hit eller dit, for alt kan skje i fremtiden. Så det å ha litt sånn relativt gode forhold rundt omkring i fotball-Norge, det tror jeg er ganske lurt. Og uten at du skal liksom smiske og være bestekompis med alle, men i hvert fall ha et godt forhold til folk og være en hyggelig person, sånn at plutselig en dag så er det du som står der. Så jeg har alltid hatt et ganske godt forhold til Lyn, og har fulgt Lyn som klubb hele tiden jeg flyttet til Oslo, så det å få muligheten i Lyn, det var supert.
Det er morsomt at du sier det, det kan være at det handler om at vi hadde deg inne i Raut fra Fjøsa, for jeg har alltid liksom fulgt med på din karriere, så ble jeg drita irritert da du klarte å rykke opp fra andre divisjoner, men faen, hvorfor kan ikke Lyn klare dette? Og når du da kommer til Lyn, og jeg da har fulgt din karriere frem til da, så tenker jeg, spesielt hvis jeg skal sammenligne da, med de tidligere trenere som har vært på damelagetiden, vi ser Ole Hanås komme fra Ullern, en andre divisjonsklubb på herresida, og Tom Stenvold har jo egentlig ikke hatt noe trenerrolle for et A-lag på damesida før han heller. og Sinland kommer inn, oppgraderes innad, altså, men plutselig så har vi da en trener som ikke bare har vært årets unge trener, men også kommer rett fra Obos-ligaen, som vi tar vel igjen, det vil jeg si på en måte, det toppunktet da, når du kommer til Lyn og blir trener for da Lyns damelag, men så hva gjorde egentlig da at Lyn var riktig match for deg, gitt at du på en måte et nivå over alle de vi har hentet tidligere? Ja.
Det skal sies, jeg rykket jo ned da, så vi, jeg var ikke så mye jobbostrømme.
Ja, men altså, tross alt.
Neida, men for min del så, det var en ganske sånn stor selvransakelse etter den rykket, for det ingen tvil om at du tar det veldig personlig, du tar det, og i hvert fall når litt sånn støye i både klubben og en liten plass som Ulsteinvike var såpass stort at du føler egentlig ikke at du hører hjemme her da, og da får du sånn spørsmål til deg selv, sånn, er det her jeg skal holde på med? Hvorfor gidder jeg det her? Og så kommer den tankerekka der da. Så det gjorde meg opp en veldig klar tanke om etter hvert, når jeg ble enig om å ikke fortsette i Hødd, så var det jo at nå skal jeg i hvert fall ikke ta noe forhastet avgjørelse videre. Jeg har enda ikke fylt 34, skal sannsynligvis ha fotballtrener til 70. Så det å bare være åpen for en ny utfordring, det er viktig for meg da. Så når da etter hvert, jeg hadde jo litt samtale med andre klubber, og var i et par prosesser, og så ringer Rohail mens jeg er på cupfinaleseminaret på Ullevål stadion, og ville han prate, og så tenkte jeg, første tanken var sånn, ja, er det riktig for meg det her? Litt usikker, men ok, vi tar en prat. Litt open-minded og se hva det her er for noe. Så kommer Jørgen Rekerås, som jeg kjenner fra før. Det her må du bare ta, det blir dritt bra. Jeg har spilt deg inn, og det her er bra match, og en gruppe her passer bra til deg. Og så bare, ok, ja, kult. Og så er jo August Nyland, som jeg kjenner godt, som er nå i teamet mitt. Han var jo allerede ansatt, og var en del av trenerteamet. Mm. Og da tenker jeg sånn, ja. Det kunne vært kult å jobbe sammen igjen. Vi hadde veldig bra det halvåret han var med meg i Hødd. Det var god relasjon til han. Så det var egentlig så mye sånn plussa, som til slutt bare med det innsalget til Rohail og Carl Gustav også, i første intervjuet, som bare, det her har jeg lyst til å sjekke ut mer. Så det var en god timing og en god match. Der jeg sto litt i fotballkarrieren min da. Og en veldig kul utfordring som jeg synes er veldig sånn, triggende. Det er noe jeg har lyst til å få til.
Hva slags, altså hva ved Lyn er det som er triggende for deg?
Nei, det er en klubb som er ufattelig opptatt av å utvikles, både klubben, men ikke minst å lage. De vil utvikle laget og spille til å bli enda mer robust i toppserien, og takle, stå litt i kamper mot de gode lagene, og ikke, sånn som i fjor så slo de i gode lag og tapp mot svake lag. Mm. Det utvikler helheten litt mer. Og profesjonalitet var et viktig punkt i innsalget til Rohail, og det, sånne ting trigget veldig, for da føler jeg at hvis jeg da blir ansatt her, så kan jeg komme inn og stille litt krav, komme inn og pushe litt grenser og strekke strikken litt, og rett og slett bare øppe gamet litt da, på det som foregår oppå der. Og så er det jo ingen tvil om at Lyn er vel den toppserieklubben med flest som blir produsert ut til både landslag og videre salg og så videre. Vi har vel høyeste produktivitetsscoren, tror jeg, i toppserien nå. Så det er en ganske sånn kul greie også. Så du har den utviklingstankegangen, samtidig som laget skal bli bedre. Som er vanskelig da, for enten så har du nok penger til å bare dytte opp det laget der til å bli topp 4. Ellers så jobber du hardt i kulissene og utvikler spillere. Men her så vil du få til begge deler. Så det er en kul utfordring.
Ja, spennende å høre. Men fordi det er jo... Nå først trer du inn i damefotballen. Vi vet jo at kjæresten din, samboeren din,
ja.
Har jobbet på damesiden før, men du har ikke gjort det. Snakket du med henne? Ja. Og liksom, hvordan var ditt forhold til damefotballen før du faktisk tok steget helt inn?
Nei, forholdet mitt til damefotballen har alltid vært litt distansert, selvfølgelig når han jobber med både en annen liga og annen kalde type fotball. Men jeg har alltid følt meg ganske mye, for jeg kjenner mye folk som jobber i damefotball nå, og som du sier, samboeren min har jo vært spiller og jobbet i damfotballen før, og så når jeg da fikk det spørsmålet og etter hvert og fikk et tilbud, så var det jo viktig for meg å gjøre litt kartlegging og litt research med folk jeg kjenner godt som har hatt litt sånne typer roller. Så da ringte jeg litt rundt og tok noen telefoner til folk som jeg stoler på, som har både vært toppserietrenere og litt forskjellige, for å høre litt hva er det jeg egentlig begir meg ut på nå.
Tre bak i hvert fall.
ja, det var det. Men sånn som Weber Nurdal, blant annet, som var sammen med Ole Johan og oss, det er jo en av mine bedre kompiser. Mm. Så han var viktig å spare litt med, og ble egentlig veldig trygg på at det her, så lenge du angriper den her rollen og den nye typen jobb du får med begge hender og det her skal jeg få til, så er det superutviklende og kult uansett. Og for meg så er damefotballen i veldig utvikling. Det har skjedd av siste mesterskapene og skjedd av toppserien de siste årene. Det går bare fortere og fortere. Du får mindre og mindre tid med ballen. Det blir mer og mer strukturert, mer og mer fysisk. Så det å egentlig kunne være med og kanskje videreutvikle det litt, med å være trener her, det er kult.
Og hvordan synes du de første månedene har vært?
Nei, de har vært over all forventning. Synes jeg. Selvfølgelig så er det mye å hente på fortsatt, da, på litt baneforhold. Og, ja. Vi har hatt litt... vi har jo en del langtidsskadde i troppen. Vi har noen som er litt sånn småskadd av og på. Så det er litt sånne type utfordringer som jeg for så vidt visste jeg gikk inn til. Da. Men klubben som helhet, litt miljøet på Kringsjå, det å gå i gangene der og snakke med alle, og spillegruppe som er supersulten og har lyst til å bli god, og et veldig bra trenerteam og veldig bra oppbacking fra klubben side, det er ingenting å utsette på.
Det er veldig kult. Og er det noen på en måte merkbare forskjeller, synes du, som kommer da direkte fra på en måte Obos-liga, herrefotballen over til toppserien? Er det noen sånn betydelige forskjeller å merke i alt fra liksom garderobekultur til hva enn det måtte være?
Veldig lite, mindre forskjell enn jeg kanskje hadde forventet meg. Det er fotballspillere her som har lyst til å bli best i verden, sammen med et par eldre som har lyst til å bare få til best mulig sesong med Lyn. Og det er jo ganske likt alle garderober du er i, at du har litt forskjellige type spiller, kall det profiler. Og i forhold til måten du er på feltet og snakker med spillere på, det har nesten ikke endret meg i det hele tatt. Den største forskjellen på menn og damer er jo garderobetid.
Ja,
jeg kan ikke være i garderoben hele tiden nå, sånn
nei,
som jeg var
sant.
Før,
nettopp.
Av naturlige årsaker.
Ja.
Så det er litt mer noe sånn planlagt, vi kommer inn da skal dere være påkledd, liksom.
Ikke sant, ja.
Og så er det litt den der tida sammen før etter trening og litt sånn, som vi prøver å få oppgradert litt, sånn at ikke du kommer på trening, trener og drar hjem, men at du kommer litt tidligere, tar en kaffe, prater litt, og bare det å være sammen mer, da.
Ja, ikke sant.
Så det er kanskje den største forskjellen sånn sett. Men ellers så er forholdene rundt det å være fotballtrener på de to nivåene ganske like.
Og kjennskap til spillemarked og det som rører seg da, det må jo ha vært litt å sette seg inn i.
Det blir bedre og bedre. Men jeg var helt blank når vi startet i januar, så takk Gud for Jørgen og August først og fremst, og ikke minst Rohail. Og Mariken som må komme inn etter hvert, som har både spilt og vært trener i noen år nå, så er det god oversikt på dem. Og så har jeg måttet bare lært meg navn og skjedd så mye fotball som mulig. Jeg så faktisk min fulle Champions League-kamp for damer i går, med Lyon Benfica. Der og bare, det bekreftet min tanke om at damefotballen er i utvikling, for det var fysikk og det var taktikk og teknikk av denne verden. Så det er kult å strekke seg litt dit.
Men sånn uavhengig av kjønn da, når du går inn i en ny klubb, for nå har du jo vært i et par klubber allerede, hvordan tar du fatt på et nytt trenerprosjekt? Hva er det som kjennetegner liksom, din tilnærming der?
Nei, jeg er nok en av de trenere som kan kalles for ganske pragmatisk og tilpassningsdyktig. Jeg er flink til å tilpasse meg den gruppa jeg har og den kulturen som ny klubb står for, og så prøve å trekke ut litt hva jeg mener er viktig å bli bedre på og ta vare på. Så den viktigste jobben min tror jeg nok bare at jeg analysere litt behov og behov for forbedring og behov for å bare vedlikeholde og fortsette med og så prøve å trykke på de riktige knappene for å treffe på det da. Så et eksempel jo hvis du ser det Hødd-laget, hvordan vi spilte på høsten nå, sammenlignet med for eksempel det Eidsvoll-turnlaget jeg hadde i 2021, så er det to helt forskjellige verdene. Men jeg kan stå veldig bak begge måtene å spille på, og jeg kan stå veldig bak at det finnes flere veier til målet, som kan si fotballen. Så det mange måter å gjøre det på, og i mitt hode så har fotballen ingen fasit, så lenge du tydelig på hva du vil, og får laget med på det du har lyst til. Så lenge alle tenker likt på det du gjør, så kan alt funke. Og i Lyn nå så synes jeg mye av det vi prøver å utvikle og få til, det er egentlig en liten mix av alt jeg har gjort hittil. Så det er litt av flere ting, og det synes jeg veldig kult, da, for da kan du ta med litt erfaringer fra de ulike måtene å tilnærme seg fotballen på. Men som leder så er jeg nok ganske lik uansett. Jeg er veldig opptatt av å bli kjent med folk, bygge tillit, være åpen og ærlig selvfølgelig, men omtenksom. Flink til å møte folk litt der de er, og skape relasjon. Det er kanskje min største, hvis jeg skal trekke frem en styrke som trener.
Men så... Du er en pragmatisk type, da, virker det som.
Ja.
Samtidig så lurer jeg litt på, liksom, hva er fotavtrykket til... hva er ditt fotavtrykk når du skal... Hvordan kan vi kjenne igjen dette her som liksom et Draxen-lag?
Nei, det jeg har lyst til å få til i hvert fall er et sterkt kollektiv. Et lag som helt tydelig jobber hardt for hverandre i alle faser man ikke har ballen. Er tøff nok til å både bruke ballen lenge når det er riktig, men også være god nok på å være direkte når det er riktig. Og egentlig, drømmelaget mitt, så kan de egentlig håndtere alle typer kampbilder med en liten tilpassning. Men det er jo ufattelig vanskelig, ikke sant? Fordi hvis du da skal endre litt strukturelt eller taktisk fordi du møter ulikt motspill, så vil det være veldig mye en fotballspiller skal kunne til slutt, da. Og det er derfor den litt mer faste retningen å gjøre ting på, kanskje er enklere å lykkes med. Fordi da er det så tydelig hver dag, hver kamp, uansett hva du skal gjøre for noe. Og så hvis det ikke lykkes da, så lykkes ikke, på en måte. Men jeg har litt lyst til å komme dit at vi skal, hvis det ikke lykkes, så gjør vi litt sånn, snu om litt, og så lykkes det. Det er egentlig drømmescenarioet mitt som trener, for da er det sånn, ikke at alt er taktiktavle, men jeg synes det er veldig artig å jobbe på taktiktavle, og finne løsninger i forhold til det. Og da kan det jo noen gang se litt flyttende ut, og noen gang være veldig tydelig på hvor vi skal, men det er litt avhengig av hva du møter også, ikke sant? Fotball er i større og større grad spill og motspill, trekk og mottrekk. Det blir mer og mer taktisk, jo lenger opp i hierarkiet du kommer, egentlig.
Men nå som du har vært i Lyn i noen måneder, og du har vel antageligvis også sett, hørt og tenkt en del på Lyn i fjor, da, er det noen sånne ting i løpet av vinteren som du tenker liksom at, ok, for at vi skal heve oss, eller eventuelt for at vi skal beholde det vi fikk til i fjor, så er vi nødt til å fokusere mer på ditt og datt i spillet, liksom. Hva tenker du om det?
Nei, det er helt klart, det er åpenbart at Lynlaget har et par klare styrker i laget sitt, og en av dem er at de er veldig gode med ballen, og har veldig lyst å ha lange angrep og bruke ballen en god del. Og det gjenspilles jo litt i sånn statistikk, og hvis du ser for eksempel inn en av de siste kampene, jeg lurer på om det var Arna Bjørnar eller Åsane, så har de vel 70% ballbesittelse og skårer ett eller to mål, og så blir det uavgjort. Og i sånne type kamper så er det helt klart for meg at der må lage evne og være litt mer direkte og være råere, spesielt på å utnytte ubalanse. Når det er helt klart at du skal fram, så må du kun spille fram. Så det har vært en av de tingene vi har kanskje pushet mest på, og endre litt mindset til spillergruppa, at vi har ikke ballen bare for å ha den, men vi har den av en grunn, da, at det er for å skape en ubalanse, og så skal det helst utnyttes i mål. Det har vi ikke fått det som inn, ja. Men vi
jobber, spille, liksom,
vi jobber med saken. Ja. Og så synes jeg jo at alt av forsvarsspill, utifra det jeg så i fjor, så kan alt av forsvarsspill skarpes opp litt.
Ja.
For de lå ofte lavt mot gode lag I fjor også, men allikevel så ender det opp med en del store sjanser med skudd fra inn I 16 meteren og rundt 20 meter og upressa, litt sånne ting. Mm. Og det har jeg lyst til å fjerne.
Mm.
Det skal ikke være så lett å skape sjanser på oss.
Det høres
så,
bra ut.
Så får vi se.
Ja.
Jeg tenker på, Lyn har jo I hvert fall de to, kanskje tre siste årene hatt en sånn slags 3-4-2-1 variant.
Mm.
Så ser jeg jo den jeg så faktisk den kampen mot Åsane var halvannen gang, for jeg var på en flyplass, prøvde å få med så mye jeg kunne, så skjønte jeg at jeg måtte se den igjen senere for å få med meg mer, men der så du som, altså det var Fladberg på en slags sånn spissrolle, eller en falsk nier, og så var det liksom Melgaard og Jenny da opp, altså hva var egentlig greia der?
Ja, nei, det greia jo at vi har testet litt, for å si det sånn. Vi har prøvd litt forskjellig gjennom førsesongen, og så har vi kanskje litt for få alternativer I mitt hode offensivt til å spille akkurat sånn som vi ønsker. Mm. Så vi har testet litt av forskjellige konstellasjoner, og Fladberg ble testet mot LSK som en slags falsk nier eller en spiss som har litt, ikke nødvendigvis ansvar om å skal score målene, men hun skal kanskje være en skapende faktor I det. Og først og fremst så hun veldig god, synes jeg, til å oppsøke riktig rom og ta inn balla og sette opp andre. Og vi testet litt det mot oss, Anja, så du ganske spot on på akkurat det, og så det, som jeg sa, vi spillegruppa og blir pushet her til å ikke være for opphengt I formasjon, men litt mer opphengt I hvem skal gjøre hva. Så vi kommer nok til å se litt ulik ut fra kamp til kamp. Av og til med to klare spisser, kanskje. Noen kamper en tydelig spiss. Enkelte kamper så kreves det kanskje å ha en tydelig sekser på midtbanen, mens noen ganger to. Så det å være litt fleksibel der kommer vi nok til å være. Det som ikke blir endret så mye på sannsynligvis nok antall I stopperrekka.
Mm.
Det blir stort sett tre, men at vi har muligheten til å bryte opp det I enkelte faser av kampen.
Skal jo sende Trine opp nå da vel?
Det kan skje det. Det kan skje det. Hun tross alt den beste hovedspilleren vi har, så det kan skje at vi dytter opp innimellom.
Hadde jo en vanvittig scoring der I fjor høst.
Ja.
Det var ikke noe sånn der heading-kraft-type greie.
Jeg tror ikke hun scoret på hodet I fjor.
Så altså, det noen med ferdigheter med bena der også?
Ja, og hun er jo så god til å styre bakfra, så hun bør helst være der I utgangspunktet, men å ha som et alternativ for å bryte opp litt, det veldig fint.
Det var vel Stenvold som var helt ekstrem på det å sende Trine opp.
Ja.
Altså, var hvert eneste utspill, så hun var jo over... Jeg tror aldri en stopper har løpt så mye noensinne, for hun var jo virkelig over hele banen.
Mm.
Men jeg må også si det var utrolig gøy å se liksom, Cornelia, måten hun klarer å vende opp og vri seg og snu seg. Det noen av de der vendingene og fintene der, som gjør at hun nesten funker... Altså, hun egentlig funker ganske bra som en sånn oppspillspunkt
ja.
For hun klarer å vende av den første som støter I, og da det jo plutselig veldig mye rom altså var et par ganger der funket skikkelig bra så vi fikk ordentlig fart forover.
Ja, det gjorde det.
Men hvis du tenker sånn du sier det klassiske, det ikke så opptatt av tallkombinasjoner, det var ikke det du sa men det hørte sånn ut allikevel men blir det sånn at vi skal ha en spiss, eller du snakker om disse to spissene.
Ja, vi får se hvordan det utvikler seg litt. Vi har jo...
Det er jo også en skadesituasjon også, det litt preget av det også nå? Og...
Litt preget av det.
Ja.
Vi har av de tre spissene vi hadde i troppen når vi startet, så det jo egentlig bare en som spilleklar nå. Og det gir jo selvfølgelig litt forutsetninger til at man må tenke litt annerledes. Men vi får se, det kan godt være at vi har en del kamper der vi jobber for å ha to spisser for jeg synes hvertfall, hvis den skal få mest mulig ut av Jenny Olsen, så synes jeg hun skal ha noen litt tettere på seg for å både supplere litt med balla, men også være litt kombinasjonsspiller til hun og ta opp litt oppmerksomhet og åpne litt plass for henne
Jeg så jo det på Marbella, ja. Jeg husker ikke hvem det var mot, men da så det i hvert fall ut som det var to spisser.
Ja, det var på La Manga, ikke Marbella, ja, La Manga, men mot Kolbotn så spilte vi med to spisser.
Ja. Ekstremt ufortjent tap, det må jeg si.
Det var riktig, ja. Det riktig. Men nei, vi, som sagt, vi får se litt, men jeg har jo veldig tro på, vi har mye gode offensive spillere, og jeg tror det flere enn en som kan score mål i det laget her. Hvis du ser litt på skuddføtter, så har vi blant annet Kristin Holmen har jo et helt sinnssykt skudd fra litt distanse. Vi har lyst til å få hun i posisjon til å gjøre det. Mm. Vi har Camilla Melgaard, som er kanskje en av landets beste en mot en med nesa mot mål. Så vi har lyst til å få hun til å gjøre det. Og så har vi lyst til å få Jenny i posisjonen der hun kan både skyte og stikke gjennom folk. Når Josh er tilbake, så vil vi ha hun til å bruke fysikken sin, både feilvendt og rive seg fri og komme seg på mål. Hun er en veldig god avslutter.
Og god teknisk, ikke minst.
Og god teknisk, så det er mye offensiv kvalitet her. Og så har vi jo et par vingbekker som har både innleggsføtter og en-mot-en-ferdighet. Så det at vi skal komme oss dit, at vi skaper og skårer en del mål etter hvert, det er jeg ganske sikker på. Men vi foreløpig så er vi litt i utviklingsfase på det.
Mm. Litt work in progress.
Det. Ja.
Ja. Men, ja. Jeg tenker på... liksom for fremtiden for Lyns del. Lyn har jo en historie hvor vi har første sesongen i toppserien i 2018. Nedrykkstrua alle veier i en del år. Nå er vi litt mer robust midt på tabellen lag. Hva er det som skal til for at Lyn blir det Røa drømmer om? Best av røkla?
Mm. Der tror jeg svaret ligger litt, ikke bare på laget, men også på klubb. For jeg tror at vi er en ganske sånn kul posisjon akkurat nå, med å være både et herre- og damelag på litt vei opp. Samtidig som at vi vet at i toppserien nå, så innen 3-4 år kanskje, så er det fullt av store klubber.
Mm.
For du ser det som kommer opp i første divisjon nå, med stort sett store, altså Bodø Glimt og Viking og Odd, og alle skal jo opp til toppserien. Så det å klare å bite seg fast nå, og være en solid toppserieklubb de neste par årene, og samtidig få utvikle klubben litt på både på fasiliteter og på forhåpentligvis lønninger og hverdag og den profesjonalitetsbiten, så kan det her lynlaget bli en ordentlig, ordentlig god toppklubb etter hvert. Men sånn som på kort sikt nå, så handler det litt om å bruke alt det talentet vi har på best mulig måte, for å videreutvikle en Camilla Melgaard og lillesøster Maja, som for øvrig har imponert veldig.
Så det er jo helt utrolig å ha en 14-åring i...
Nei, 15.
15 nå?
Nei, ja. I morgen, tror jeg.
Er det i morgen? Nei, ikke... Ja. Er 21? Ja, det er i morgen, ja, stemmer.
En 14-åring på banen for et toppstillag, det er jo helt...
Ja. Men vi har så mye talent da, og så har vi... Det er mange av dem der som kommer til å bli landslagsspillere, om ikke så alt for lang tid. Så det å forvalte det riktig, med den erfaringen til Trine og til Kristin Holmen og Selma Hernes og få satt det sammen til å bli en god symbiose, så blir det her veldig bra både i år og neste år. Og så forhåpentligvis kan vi ta litt steg sammen med herrelaget etter hvert.
Mm. Ja, for du tenker at det er litt avhengig av det, at herrelaget gjør rammene for damelaget litt romsligere?
Ja, ikke at herrelaget skal gi damelaget penger, jeg tror ikke det er riktig, men at det blir litt mer fellesklubb, og at i mitt hode også, så må en del ting skje litt på kringsjå for å få det til å fungere også. For nå så er det for lite plass, og det er for lite mulighet til å være samlet og diskutere og jobbe med fotball. Mm. Så det, men det her tar tid, ikke sant? Så på veien dit så må man bare få utviklet det man har best mulig, og så være best, i hvert fall i Oslo, på å få inn de beste og videreutvikle det beste, og så få dem til å få en god vei opp i hierarkiet.
Få damelag inn i Lyn 1896 FK, eller? Det er umulig for deg å svare på, selvsagt. Ja, men
det er ikke mitt bord, men nei, det å samarbeide tett, det tror jeg er for lurt.
Ja, det går jo an å tenke i de baner da, tenker jeg. Det er vel, eller om herrenes lite lag skal inn i Lyn fotball, det er jo også en mulighet.
Men uansett på økonomi, er jo åpenbart at det har mye å si. Som bare på veien inn til studio her nå, så gikk jeg jo forbi Trine Skjelstad Jensen, ikke sant, som kommer sannsynligvis fra jobb eller et eller annet. Det sier jo noe om den hverdagen som er da.
Ja, ja.
Å prestere på toppnivå opp mot de som har flere proffdager, det åpenbart at det blir vanskelig.
Skal vi konkurrere med Vålerenga for eksempel, da, så det største forskjellen på oss per i dag, det hverdag. Altså, de har proffhverdag, alle har gode lønninger og kan kun ha fokus på fotballen. Til oss det ingen som har det. Så alle til oss må gjøre noe ved siden av. Mm. Og så som Trine, som har kanskje den mest krevende hverdagen i hele toppserien med å være advokat og stå i rettsak hver dag, og så skal du opp og prester på ettermiddagstid og i helge. Det helt utrolig at du klarer det. Mm. Men hun er tøff.
Altså, det helt vanvittig, og det jo en hverdag som, på en måte, hvis du ser elitserien, da, mm. det ingen som kan måle seg med nei. Den type stressfaktor som mange på damesiden holder på med, så det jo det egentlig helt vanvittige prestasjoner som legges ned da, på, det det. På damesiden.
Det det.
Men vi har vært litt innom det, men Lyn har jo spilt en kamp mot Åsane. Hva sitter du igjen med etter den kampen der?
Jeg sitter igjen med litt følelsen av noe uforløst, samtidig som vi i store deler av kampen klarer å være ganske solid i egentlig både i høyt og lavt press og gjenvinningsspill og den biten der, men veldig uforløst offensivt, for det mange av angrepene stopper litt på å kalle den siste eller nest siste passningen. Mm. Så vi har brukt mye tid på video starten av uka her nå på å sammen med spillere peke litt på hvor vi står og hva som mangler litt for at det har vært en veldig god kamp. Men vi spiller på oss alt for mye brudd, som gjør at vi i lengre perioder må forsvare oss, og det må vi bli bedre på. Så, og det jo veldig uvanlig for Lyn egentlig, å miste ballen så mye. Det kan jo gå litt i hånd med, som jeg sa til spillergruppa, vi har pushet dem på å være litt fremoverrettet i både mindset og tankegang. Og det er vanskelig for en fotballspiller å plutselig skal endre måten du har spilt fotball på. Så det kan jo henge litt sammen med det også. Men jeg er veldig tro på at det skal bli bedre. Men når sånn som kampen ble litt sånn rotet og mistet barnet litt for mye, så er det bra å ta med seg poeng i hvert fall.
Mm. Det er lynhistorien dikterer jo at dere skal havne på kvalik. Så det er jo det du har å jobbe mot. Sånn er det for alle nye trenere som kommer til lyn. Bankkvalik.
Okay.
Så havner du over der, da har du jo det viser klubbens utvikling da.
Ja, det må vi få til. Jeg synes styrken i toppserien i dag er litt sånn at det er en del plasser ganske høyt på tabellen opp for grabs akkurat nå. Så som jeg ser det så er det egentlig to lag som er soleklart 1 og 2. Og så bak der så er det egentlig hvem har den beste sesongen.
Hvem er de to?
Brann og Vålerenga.
Ja. Boom!
Mm. Ja, det er ganske klart, synes jeg.
Det er jo en ressursside der som er...
Og så har de jo tippet både Lillesøm og Rosenborg på tredje. Mm. Ja, vi får se. Jeg er usikker på det.
Ja, det kommer jo en... Rosenborg kommer jo.
Ja.
Så det blir veldig spennende.
Ja, Lillesøm møtte vi for to uker siden.
Det... Ja, vi må over på Rosenborg.
Ja.
Hva tenker du nå? Det er egentlig flere tøffe kamper som kommer på rekke og radar nå.
Ja.
Hva tenker vi inn mot den Rosenborg-kampen, som jo vi har prestert godt mot Rosenborg før? Hvordan skal vi klare å gjøre det igjen?
Nei, det blir viktig, som jeg var litt innpå fra Åsane-kampen, det å bli bedre med ballen selv, sånn at ikke det blir for mye perioder der du jager etter den og må forsvare det. Hvis det blir en sånn kamp igjen, så blir det nok en tøff opplevelse, tror jeg. Men klarer vi å ta tak i ballen mer, og være litt roligere, ha litt lengre angrep, og bearbeide dem litt, så er ikke det beste defensive laget liggende der.
Har du sett det målet til Camilla Melgaard mot Rosenborg den gangen?
Jeg har sett det, ja. Mm. Og så kampen fra fjor også.
Ja, altså, hvor lang tid Lyn bruker på å bygge opp det angrepet? Mm. Mm. Da var hun purung, og setter den ballen i mål der, og altså, folk ble jo helt svimlet av å se på det. Det går an å gjøre det mot Rosenborg også. Nå er jo de litt shaky. Har de hovedtrener i det hele tatt? Altså,
nei, de er ikke hovedtrener.
Nei, ikke sant?
De har sportsjef og assistent som deler på hovedtreneransvaret, og ingen vil egentlig ha det. Og så er det spillergruppe som er klart sekka fra i fjor. Sånn styrkemessig så skal vi på en god dag være veldig konkurransedyktige med dem.
Ja, det blir spennende.
Det er jo det er Rosenborg, Brann, Lillestrøm og Vålerenga nå. Så det blir utrolig spennende.
Det er en tøff start på toppserien. Ja, det er i hvert fall sikkert. Og,
så tøff som for det, det.
Og nå er det til og med, kan du nevne det også, det er satt opp en liten buss fra Ekeberg, for de som er oppe og ser herrelagets kamp mot generalprøve mot KFM, så det satt opp buss til ja. Kringsjå, så da det jo bare å ta seg en dobbeltmatch, rett og slett.
Håper flest mulig prøver på det. Møtte William selv i lunsj i dag, han skulle i hvert fall. Så ja, det,
kult.
Ja, herrene, de har litt å gå på å komme på damekamper, så ja. Det veldig godt å høre. Altså, for et grep da, Borander, som setter på den bussen.
Ja, ja.
Det så smart, for altså, jeg teller på knappene her, liksom, så jeg hadde prioritert tellende kamp, hvor det poeng i spill. Men når jeg kan få meg begge, hallo, det så enkelt, ikke sant? Og det hvor mange som på den bussen, 17 påmeldte per nå, tror jeg.
Ja,
det
her det, muligheter for flere. Ja,
og det folk som har varmet strupene på Ekeberg, det kan jeg love.
Det vil jeg tro.
Så det blir veldig spennende. Tida, den omme. Joakim, tusen takk for besøket.
Jo, tusen takk for at vi kom. Det var kjempehyggelig. Jeg har vært fast lytter i mange år, så det var artig å få bidra.
Wow!
La oss tippe resultat, da.
Ja, vi må tippe resultat. Nei, jeg starter, ja. Jeg går for en kik i 1-0, ja. Camilla Melgaard. Hvorfor ikke? Reprise.
Nikolai? Jeg tror det her ender uavgjort, ja. 1-1.
Ja,
jeg tror vi vinner 2-0.
Så får vi se om det en trener som har lyst til å avstå fra å gi noen resultattips.
Jeg ikke så veldig glad i det.
Nei.
Men jeg tror vi skårer et mål eller to.
Det herlig.
Ja, men vi kan si oss tilfreds med det svaret.
Ja.
Det mer enn hva de fleste pleier å gi, det kan jeg si med en gang.
Ja.
Ja, nei, nå vi i vei sende. Morten, han står ved laptopen han. Så Joakim, takk for følge.
Ja, godt å ha en så herlig fyr på plass på trenersiden.
Det må jeg absolutt takk. Si, ja. Morten, ja, vent da. Jeg skal si den greia, så var det. Spør ikke hva Lyn kan gjøre for deg. Spør heller hva du kan gjøre for Lyn. Takk for oss. Kom igjen, Lyn, kom igjen, Lyn, kom igjen, Lyn, kom igjen, Lyn, kom igjen, Lyn. Moderne medier.